Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dnes si budeme prodlužovat život. Chcete-li zpomalovat proces stárnutí? Jde to. A paradoxně nám s tím pomůže mladý student, certifikovaný výživový poradce František Knobloch. Molekulární biolog a biochemik, odborník na zdraví, prevenci civilizačních onemocnění a dlouhověkost ve zdraví. Jaké jsou hlavní nástroje k těmto až snovým cílům, zazní v dalším díle pořadu o moderní medicíně, o vědě a příbězích pacientů. Uslyšíme příběh pana Jirky, který se na Františka obrátil pro nespavost, nadváhu, vysoký krevní tlak. Tuším, že bez změny životního stylu to nepůjde, a to nejde bez silné vůle. Na příběh o longevity, řečeno dnešním jazykem, o dlouhověkosti, tak na to se těší Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Dlouhověkost, prodloužení života, odsunutí stárnutí, zpomalení stárnutí, prodloužení mládí, udržitelná energie, síla, vitalita. Tolik pozitivního se hezky poslouchá. Ale jak na to? Zeptám se magistra Františka Knoblocha, který vystudoval obor molekulární biologie a biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a momentálně studuje na téže fakultě obor fyziologie, neurobiologie. Je zapojený do projektu All for Longevity. Dobrý den, Františku.
Dobrý den.
Kolik vám je let?
Je mi 25.
A s vámi přišel pan Jirka. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik vám je let, Jirko?
Mně je 49.
Vám vrací František sílu. Vy spolupracujete na tom, abyste se zbavil metabolického syndromu. Zatím jenom krátce. Jak se daří a jak vám je?
Co jsem začal toto řešit s Františkem, tak je to výrazně lepší. Mým problémem byla nespavost a nadváha primárně a dneska jsem o minimálně 20 kilo lehčí a spím výrazně lépe.
Františku, když se řekne dlouhověkost, lidem naskočí obrázek stovky let starých lidí, co běhají maratony. Je to o longevity?
Více o tom běhání maratonu, ačkoliv to je taky možná trošku zavádějící, než o té stovce. Jako cílem je být zejména co nejdéle funkční a zdravý, kde pohybový aparát v tom hraje obrovskou roli, ačkoliv to nemusí být právě v té extrémní formě, jako je běhání maratonu. Cílem není jenom dožít se vysokého věku, ale hlavně být co nejdéle zdravý a funkční a moc se právě hýbat, kognitivně fungovat, mít dobré vztahy, nebýt závislý na ostatních. Nicméně není možné tyto dva procesy úplně oddělit, takže když si budeme prodlužovat zdraví, tak si velmi pravděpodobně prodloužíme také život.
Ono to zní jednoduše, ale tak jednoduché to určitě nebude. Navíc vy to studujete až na vědecké úrovni. Jak složité je vlastně téma longevity, dlouhověkosti?
Záleží, do jaké hloubky se člověk chce ponořit. Pokud se staráme o to, jak ty věci v organismu opravdu fungují, tak je to velmi složité. Pořád se objevují nové molekuly, někoho překvapí, že se dokonce ještě stále objevují nové orgány. Takže je to velmi složité téma, celkově téma zdraví má mnoho oblastí, takže je velmi rozsáhlé, jak do šířky, tak právě do hloubky. A pokud nás zajímá jenom to, co dělat v praktickém životě, tak je to i tak relativně rozsáhlé, ale samozřejmě se člověk může omezit jenom na ty praktické typy a pak je to samozřejmě pro pochopení určitě jednodušší.
To, že se objevují stále nové molekuly, to si tak jako umím představit, byť nejsem žádný vědec, ale nové orgány.
Ano, vychází to z toho, že orgán je vlastně nějaké funkčně spojené sdružení buněk a stále se objevují některé nové. Není to, jako kdyby se objevily plíce, játra, jsou jako stěžejní orgány, ale třeba výstelky různých orgánů, tak jsou také orgány, protože to je nezávislý buněční typ, který je úplně jiný než nějaký jiný buněční typ. Nebo třeba v mozku stále zjišťujeme, že tam jsou nové populace nervových buněk, které jsme do té doby neznali a také fungují funkčně jinak než ty jiné. Takže to jsou nově objevené orgány. Myslím, že jich je kolem 80 nebo 90 orgánů v našem těle a těch jako suborgánů je ještě násobně více.
Františku, proč se věnujete longevity, dlouhověkosti? Děláte to pro sebe nebo kdo vás inspiroval?
Je to pro mě z nepochopitelného důvodu více fascinující než cokoliv jiného, na co jsem narazil. Je to pro mě výrazně víc fascinující než právo, dějepis, zeměpis. Je to něco, co ve mně vzbuzuje touhu chtít vědět víc. Ale mám zatím i jako osobní příběh. Dělal jsem profesionální sport a měl jsem zranění, která jsem chtěl rychleji vyléčit A tyhle ty osobní zkušenosti mě dovedly k tomu, že jsem chtěl porozumět tomu, jak funguje lidské tělo, protože jsem měl pocit, že mi to dá větší možnost v těchto situacích si prospět. No a když jsem zjistil, že je důležitější ještě si prospět z dlouhodobého hlediska, tou dobu jsem ani nevěděl, co jsou vlastně ty největší problémy v naší populaci. Člověk samozřejmě slyší o rakovině, slyší o infarktech, ale když se člověk do toho ponoří víc, tak zjistí, že to je vlastně všude kolem. A pak to právě přerostlo ještě více o tu snahu porozumět těmhle těm velkým problémům společnosti, a ten největší problém z mého pohledu je stárnutí. A to je to, kde nejsme až tak daleko v tom chápat, co to vlastně stárnutí je, ale máme nějaké střípky důkazů, že stárnutí možná můžeme zpomalit. Dokonce i střípky důkazů, že některé změny se stárnutím spojené, tak můžeme dokonce zvrátit. Takže mě to opravdu nadchlo, protože to je přesně na hraně toho, co dneska věda zjišťuje, a tento obor hodně sleduji a chtěl bych vědět co nejvíce informací o tom, jak stárnutí funguje a jak ho možná zpomalit.
Já si myslím, že největším problémem dnešní civilizace je obezita.
Troufal bych si říct, že stárnutí je větší problém než obezita. Mají společné to, že jak obezita, tak stárnutí biologicky, tak zvyšují riziko všech civilizačních onemocnění. Takže je to určitě to, co mají společné, ale stárnutí má větší velikost efektu. To znamená, s věkem se výrazně zvyšuje riziko všech velkých civilizačních onemocnění. A s obezitou také, ale je to něco, co je poměrově menší oproti tomu, jaký vliv má stárnutí.
A není to jediná spravedlnost na světě, že všichni stárneme?
Ano, ale samozřejmě každý stárneme jinak rychle. A je to i něco, co vidíme. Opravdu jsou lidé, kteří v 60 letech jsou jinak biologicky staří, a my máme perfektní schopnost, jak to odhalit jenom pouhým okem, že někdo je fyzicky starší nebo mladší.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Teď přijdu k vám, Jirko. Kolik jste vážil, když jste oslovil Františka?
Já myslím, že jsem měl přes 130 kilo čisté váhy.
Jak dlouho jste klientem Františka Knoblocha?
My to spolu řešíme cca 2 roky.
Kolik jste schodil?
Dneska jsem na nějakých 107, to znamená něco přes 23-25 kilo.
Čili 23-24 kilo schazujete 2 roky?
2 roky. František by chtěl, aby to šlo ještě pomaleji, protože říká, že čím pomaleji to půjde, tím bude horší nabírání, a já jsem s tím takhle spokojený.
Jaký režim jste vlastně nastavil Jirkovi?
Zaměřili jsme se na některé oblasti životního stylu. Velký hráč zde byl určitě pohyb a cvičení. Jakmile si člověk může dovolit vyhradit svůj čas strukturovanému tréninku, tak může udělat opravdu hodně pro svoje zdraví a také právě pro metabolický syndrom. Druhá obrovská oblast je samozřejmě stravování. Je naprosto nesporné, že pokud člověk omezí svůj příjem energie pod svůj výdej energie, tak začne hubnout. A to, co je složitější na tomto tématu, je, co začne hubnout. Začne hubnout hmotu, a my jsme chtěli, aby velká většina té hmoty byla tuk. A ideálně primárně viscerální tuk a následně případně i redukce podkožního tuku. Takže zaměřili jsme se na kombinaci těchto přístupů, protože opravdu při hubnutí tuku je nutné se postarat o to, aby neodcházela svalová hmota, nebo v velmi malém množství, takovém, jaké si můžeme dovolit při tom hubnutí. Proto taky Jirka zmiňoval to hubnutí pomalu. Je to právě kvůli tomu, že při rychlejším hubnutí je vyšší riziko ztráty většího procenta svalové hmoty. Tomu jsme se opravdu snažili vyhnout, což se nám podařilo. A třetí velký pilíř, který bych zmínil, tak je určitě spánek, kde velmi důležité je pracovat s cirkadiálním rytmem, to znamená s tím, jaké má člověk vnitřní hodiny a jestli opravdu odpovídají tomu času, který je venku, a určitá pravidelnost ve spánku, dostatek času na spánek a nenarušování spánku určitými návyky je něco, co také udělalo svůj velký kus práce. Protože ono se to nezdá, ale spánek je něco, co opravdu rychle může zjednodušit člověku stravování a pohyb a cvičení.
Co když člověk nemůže spát, tak sáhne po lécích?
Některé léky i ve spánku mohou připadat v úvahu, ale opět a možná u spánku ještě více by měly sloužit až pro krajní případy.
Říká magistr František Knobloch, molekulární biolog a biochemik. Jirko, jak pro vás jsou náročné ty 2 roky redukce hmotnosti a vlastně zvládání dalších, řekněme, nemocí spojené s obezitou?
Je to o disciplíně, protože František chce, abych plnil vše, co mi jako řekne. což není vždycky úplně jako jednoduché. Cvičení samozřejmě na to hubnutí, ale když se zaměřím na ten spánek, tak je to, abych nekonzumoval modré světlo. To znamená, večer doma chodím v červených brýlích.
A nekoukáte do mobilu?
Koukám do mobilu přes červené brýle, pokud to přečtu bez brýlí dioptrických. Ale červené brýle už jsem si na ně zvyknul, mám to jako rutinu, používám běžně každý večer. Změní se vám mírně svět, protože přes ty červené brýle vidíte jinak barvy, ale přečeno barvy moc nevidíte. To znamená, i když se koukám na televizi, tak je to prostě jiný. Ale na to, abych odboural tu spánkovou deprimaci, jestli se tak dá říct, protože já jsem opravdu spal 4-5 hodin denně, tak mi to opravdu pomohlo a dneska jsem na nějakých 6, spíš 7 hodinách a jsem za to jako opravdu rád.
V případě stravy nebo vlastně způsobu stravování a nějaké disciplíny, je to náročné to dodržet?
Je to náročné. Naštěstí já mám velkou oporu v rodině. Používáme aplikaci, kde prostě manželka mi připravuje jídla do krabiček a běhám teda po světě s krabičkami, kde to mám přesně spočítané. A František mi vždycky kontroluje procenta sacharidů, tuků a řešíme to prostě spolu.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Další otázka na vás, Františku, kontroluje procenta sacharidů, tuků, čili v tomto případě si takzvaně nehrajeme na kalorické tabulky, ale na, řekněme, složení toho jídla?
Nás zajímá, jak celkový příjem energie, protože když chceme hubnout, tak opravdu je nutné kalorie omezit, ačkoliv jsou různé přístupy k tomu, jak je omezit, nemusí to být nutně počítání kalorií.
Zjednodušeně řečeno, Františku.
Máme tři přístupy, přímá kalorická restrikce, to znamená spočítáme si příjem a odhadneme výdej, ačkoliv ten příjem taky není 100% přesný, no a potom se snažíme vytvořit deficit. To je přímá cesta jak na to. Ale existuje i cesta omezení určitých potravin a když člověk redukuje více a více potravin, tak je větší pravděpodobnost, že toho sní méně. A třetí možnost je časová restrikce, což jsou různé půsty nebo zkrácení okna jezení, což je také nástroj, jak redukovat kalorie bez toho, aby člověk musel cokoliv počítat. Takže jsou to tyhle tři přístupy, které jsou ještě možné různě kombinovat. My je samozřejmě kombinujeme, my děláme omezení jak časové, tak v určitých potravinách. Kvalita potravin je něco, co je opravdu stěžejní. Je velmi jednodušší udržet kalorický deficit příjemněji z kvalitních potravin. Pokud člověk je na nekvalitních ultrazpracovaných potravinách nebo na fast foodu, tak je velmi jednoduché sklouznout do velkého přebytku energie a omezení je potom nepříjemné, protože člověk má hlad, tyhle ty potraviny zvyšují chuť k jídlu a člověk pak jí více. Takže kombinujeme více do přístupů, jedna z nich je tracking vyloženě přímo energie, druhá z nich je určitě důraz na kvalitní potraviny a třetí z nich je, že pracujeme i s časovou restrikcí. Zařadili jsme některé protokoly půstu, které se taky v některých případech ukázaly jako užitečné a monitorujeme zpětnou vazbu, to znamená, jestli hubneme tuk, jestli zůstává svalová hmota nebo jestli dokonce nabíráme svalovou hmotu a jak na tom vypadají ještě ty další parametry, které jsou důležité z hlediska zdraví, prevence civilizačních onemocnění, protože samozřejmě člověk může zhubnout, jeho zdravotní stav se zlepšit nemusí. My se snažíme o cestu, která bude podporovat jak jenom hubnutí tuku, tak i zdraví.
Vy jste tady hovořil několikrát o kvalitních a nekvalitních potravinách. V souvislosti s tím mě napadá otázka, je to finančně náročné, Jirko, změnit takhle zásadně životní styl a hlavně ty stravovací návyky?
Já myslím, že finančně náročné to není a jak říkal František, my jsme měli restrikci vlastně i časovou. To znamená přerušovaný půst, se tomu říká. A já jsem vlastně každý pondělí nejedl vůbec. To znamená, prakticky jeden den jsme si mohli finančně škrtnout a myslím si, že těch 6 dní úplně v pohodě. Na rozpočtu to prostě nebylo poznat.
Františku, vy doporučujete v rámci longevity a i v rámci zbavení se metabolického syndromu jednou týdně půst?
Já to nedoporučuji univerzálně, my hledáme totiž různé strategie a je velmi, velmi individuální, jak určití lidé reagují na tyto protokoly. Jsou lidé, kteří dokonce na přerušovaném půstu ztratí hodně svalů a potom dokonce zhubnou sice hmotu, ale nakonec jejich tělesná kompozice se ve výsledku může zhoršit a mohou potom kvůli té ztrátě svalové hmoty přibrat více tuku a být na tom hůře, než když začali. Takže upozornil bych na to, že přerušovaný půst a i delší půsty obecně, tak mají určité výhody i nevýhody a že je potřeba vždy posuzovat individuálně, které převažují. A v našem případě jsem měl pocit z těch výsledků, které jsme měli, že benefity převážily a jednodenní půsty mají právě podle mého názoru význam v podstatě pouze z hlediska vytvoření kalorické restrikce. Pro dlouhověkost si myslím, že jsou případně potřeba delší půsty než jeden den, až od 3 dní, to začíná být podle mého názoru zajímavé pro dlouhověkost. A tam ale se zase zvyšuje to riziko ztráty svalové hmoty a svalová hmota je naopak důležitá pro dlouhověkost. Takže opravdu to není jednoduché na základě těch dat, které dneska máme, vyhodnotit, co je vlastně lepší, co je horší. My se teďka momentálně kloníme k tomu, že i u toho přerušovaného půstu zařazujeme bílkoviny, aby jsme vytvořili kalorickou restrikci, ale nehrajeme si na to, že to způsobuje nějakou buněčnou recyklaci. Opravdu to začíná od 3 dní, ale snažíme se tam mít ty bílkoviny, které jsou stěžení pro udržení a budování svalové hmoty.
S Františkem Knoblochem dnes o longevity, o dlouhověkosti, o zpomalení stárnutí a neustále mi vyvstávají 3 slova. Svaly, pohyb, strava. A spánek, takže vlastně 4. Tohle to všechno dohromady, Františku, kdybyste to mohl shrnout do několika doporučení. Jaké potraviny přidat, jaké potraviny ubrat, anebo je vlastně vůbec nezařadit do svého jídelníčku. A proč jsou pro nás tak důležité bílkoviny a je to v každém věku? Já vím, že vy několik otázek za sebou zvládnete perfektně.
Ale možná to bude na dlouho.
Za tolik času nemáme.
Kvalita potravin je stěžejní a proto vždycky volit potraviny z principu, které prošly menším množstvím průmyslového zpracování. Pro někoho může být těžké si to představit, ale prostě obecně potraviny, do kterých bylo něco přidáno, něco ubráno, byly různě čištěné, rafinované nebo něco podobného, tak většinou to z principu té potraviny škodí. Takže obecně celisté potraviny nejlepší jsou takové, které nemají vůbec složení. Případně ho mají to složení v uvozovkách čisté, že tam nejsou látky, které nevíme, co znamenají, anebo cukr, nějaké levné průmyslově zpracované oleje a podobně.
Dejte nějaký příklad. Jdu do obchodu, jsem před nějakým regálem, co si mám koupit.
Ano. Jeden z příkladů je třeba celistvá nespracovaná potravina je rajče. Pokud tu potravinu nakrájím a dám ji do konzervy, ale nic jsem tam jiného nepřidal, tak je to mírně zpracovaná potravina. Když jí pasíruji a přidám tam trochu soli a bylinky, tak je to zpracovaná potravina. A to, čemu bychom se až měli vyhnout opravdu striktně, tak je to, když z toho udělám kečup, kde už si přečtu složení, které má několik řádků.
Skvělé vysvětlení.
A to je ta ultra zpracovaná potravina, která statisticky vzato rozhodně škodí. Takže takovéhle potraviny by měly být z našeho jídelníčku co nejvíce eliminovány a měli bychom tam zařazovat co nejvíce tu kategorii 1, což jsou ty nespracované potraviny, případně 2, 3 podle situace. Kategorie 4 by měla být v podstatě vynechána.
Jsou třeba bramburky?
Rozhodně ano.
Čokoláda?
Ano, až na výjimky. Čokoláda se dá udělat různým způsobem a může být lepší i horší.
Patří k tomuto tématu longevity alkohol?
Ano, ale je to velmi složité téma z mého pohledu. Opravdu téma alkoholu bych možná nechal jako stranou, protože většina odborníků tvrdí, že žádná dávka alkoholu pro longevity není dobrá a já na základě literatury, kterou jsem poslední dobou četl, tak o tom nejsem tak přesvědčený a možná existuje nějaká mikrodávka alkoholu, která funguje v uvozovkách hormeticky, to znamená, že opravdu může vyvolat nějakou adaptaci v našem organismu, která bude v souhrnu pozitivní. Ale co tato dávka je? Určitě je to méně, než lidé pijí průměrně v naší společnosti.
Cesta k uzdravení.
Františku, patří k tématu longevity, tedy zpomalení stárnutí, k té dlouhověkosti, pohyb? Předpokládám, že ano, ale v jaké míře?
Pohyb tam rozhodně patří. Dalo by se i říct, že pohyb je možná největší páka, za kterou můžeme v longevity zatáhnout. Možná z hlediska velikosti efektu ještě větší než stravování. Je to složité to mezi sebou porovnat, ale za předpokladu, že bereme ty ukazatele toho, že se hýbeme, což je naše svalová hmota, svalová síla, výbušná síla, kardiorespirační fitness, parametr VO2 max, o kterém se dneska hodně mluví, a další parametry naší fyzické zdatnosti, tak když budeme mít tyto parametry dobré, to znamená, že jsme si to opravdu odmakali, protože ono to chce hodně práce, vybudovat si svalovou hmotu, sílu, kardiorespirační fitness a tak podobně, tak tyto parametry mají obrovský vliv na naši dlouhověkost a na riziko civilizačních onemocnění.
Jirkovi je 49 let, řekněme, že teď budeme promlouvat ke generaci vašeho věku, Jirko. Teď slyšíme poprvé o možnostech prodloužit si život. Co byste nám doporučil, Františku?
Ty pilíře, které bych považoval za základní, jako je pohyb a cvičení, stravování a jiné molekuly a spánek a cirkadiální rytmy a případně práce se stresem, tak to je něco, co by mělo opravdu tvořit ten silný základ. A dnes připadá v úvahu díky technologiím a díky rozvoji vědy v této oblasti, tak připadá v úvahu i cílená medicínská prevence, což taky je něco, co by mělo podle mého názoru být základní pilíř, protože představte si někoho, kdo je geneticky znevýhodněný a má třeba familiární hypercholesterolemii. To jsou lidé, kteří mají velmi zvýšené riziko úmrtí na infarkt velmi brzo v životě, třeba kolem 30, 40, podle závažnosti toho onemocnění. No a když takové lidi zacílíme, tak jim lusknutím prstu můžeme přidat 30-40 let. Takže medicínská prevence by měla určitě být další pilíř, který je umožněný dnešní vědou, a zacílit ty geneticky znevýhodněné tak, aby jsme je normalizovali k těm 80 letům života.
Jak mám od zítřka pracovat se svým životem, abych pracovala na své dlouhověkosti? Protože zas tak brzy se mi odcházet nechce a patřím do generace 50+.
No tak určitě je potřeba si udělat nějaké testy a vyhodnotit si, jak na tom jsem. A ty testy jsou jak krevní testy, právě tělesná kompozice, pro některé případy mohou připadat v i genetické testy, akorát pro běžného člověka to nemusí být nutné. No a potom samozřejmě si vyhodnotit to, co dělám a jak moc je to v souladu nebo v rozporu s tím, co ukazuje dnešní věda. Věda v oblasti lifestyle zatím není dokonalá. Není žádná perfektní strava, není žádný perfektní stravovací styl pro každého. Každý si musí najít svůj styl stravování, který pro něj osobně produkuje nejlepší výsledky z hlediska tělesné kompozice, krevních parametrů, právě funkčnosti a wellbeingu a tak podobně. Takže zhodnotit si svůj stav a snažit se upravit si svůj životní styl podle toho, aby všechno bylo v co nejlepších hodnotách. No a může s tím pomoct někdo, kdo se tím aktivně zabývá, jako třeba já.
František Nobloch, který je vlastně zapojený do projektu All for Longevity.
Cesta k uzdravení.
Jirko, jak vypadá váš jídelníček na týden?
Já jim úplně běžný jídla.
Svíčkovou, knedlíky?
Klidně i svíčkovou a knedlíky. Nedám si jich 6, dám si třeba 2 knedlíky. A protože to mám spočítaný kaloricky, tak vlastně my jedeme na nějaký příjem, který máme na den definovaný, a na ten mi to spočítá. Když si dám kachnu s knedlíkem a se zelím, tak pak už mi úplně nezbývá na večeři, takže večeře se prostě redukuje do něčeho malého a pak jim až druhý den.
Jaký pohyb jste zařadil do svého života a jak často?
František říká, že musím mít všechny druhy pohybů, to znamená, chodím do posilovny jednou týdně se ještě snažím cvičit doma. A potom samozřejmě pohyb, který je kardiovaskulární, to znamená dlouhé procházky nebo nějaký jako pomalejší běh. A to je všechno.
A je vám dobře?
Je mi skvěle.
Já se ptám i proto, že longevity, vy jste o tom, Františku, mluvil v úvodu a my ti možná dneska skončíme a je úplně evidentní, že se musíme brzy zase potkat, protože to je opravdu velké téma a velice zajímavé. Je i o nějaké mentální energii a psychice. Vy jste říkal, že je velice důležité, abychom byli, řekněme, zjednodušeně v pohodě. Ono to zas tak jednoduché není. Máte jednoduchou radu, jak začít? Aby až se spolu potkáme příště, daleko víc lidí řeklo, že díky tomu, co jste teď řekl, je ve větší pohodě.
Jednoduché rady v tomto úplně nejsou, ale dá se vypíchnout několik věcí, které mohou udělat velký dopad. Jedna z nich je třeba upravit si své prostředí. To znamená obklopit se výhradně lidmi, kteří ve mně vzbuzují pozitivní emoce. A lidé, kteří narušují moji pohodu, tak můžu ze svého života odstranit. A to stejné neplatí jenom o lidech, ale i o věcech, které mě dělají šťastným a právě vzbuzují ve mně pohodu. A naopak odstranit věci, které mě právě z toho klidu dokážou dostat do nepohody. No a druhá věc, kterou bych chtěl říct, tak je, že naše mysl a naše tělo jsou velmi propojené a proto uklidnění těla nutně povede i k uklidnění mysli. A proto dechové techniky, které když prodloužíme náš výdech, což zpomalí tepovou frekvenci a náš mozek tyto signály vyhodnotí, jakože je všechno v klidu, tak to uklidní i mysl. Takže jsou nástroje, zejména dechové praktiky, které opravdu fungují. No a třetí věc je, ten pohyb samotný je opravdu silně antidepresivní a zlepšuje náladu. Někomu zlepšuje náladu i třeba chladová terapie, a někomu ne, tam jsou zase individuální rozdíly. Saunování také v mnoha lidech vzbuzuje pozitivní náladu. Takže jsou nástroje i jak skrze tělo ovlivnit mysl a psychiku.
Jirko, vy jste k tomu chtěl něco říct?
Já bych doporučil, aby to lidi nebrali jako novoroční předsevzetí, který za týden až za měsíc skončí. Je to určitě běh na delší trať. A nerval bych všechno prostě do jednoho měsíce, ale postupně bych najížděl tak, aby to byl můj životní styl. O tom to je.
A vy jste příkladem toho a inspirací, že je v tom dobře.
Je, potvrzuji.
Já vám děkuju moc za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení, Františku Knoblochu.
Díky za pozvání.
Děkuji i vám, Jirko.
Děkuji, bylo to příjemné povídání.
Děkuji, ať se vám daří v novém těle.
Děkuji.
A hezké dny.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.